VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Rabu 13 September 2023. Sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berikut ini beberapa di antara yang telah kami siapkan. Korea Utara menembakkan rudal selagi Kim Jong-un berada di Rusia untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin. 35 pesawat tempur terdeteksi terbang di sekitar wilayah udara Taiwan. Rusia mengatakan serangan rudal Ukraina menghantam galangan kapal Sevastopol. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Laga pada malam hari ini antara U23 kita, timnas kita dengan sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah.
Golden Break adalah alat untuk memonitor percakapan netizen di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, sekarang juga TikTok, dan juga memonitor pemberitaan di media online.
Sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Rusia Timur. Di tengah peringatan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan tentang potensi transfer senjata, Putin dan Kim pertama kali mengunjungi Kosmodrom Vostochny di mana para wartawan bertanya apakah Rusia akan membantu Korea Utara membangun satelit. Atas pertanyaan itu, Putin menjawab, itulah sebabnya kami datang ke sini, menurut media pemerintah Rusia, yang menambahkan pemimpin Korea Utara menunjukkan minat yang besar terhadap teknik roket. Mereka juga mencoba mengembangkan program antariksa, tambahnya. Tentu saja, kami perlu membahas kerjasama ekonomi dan masalah kemanusiaan dan situasi di kawasan. Ada banyak masalah yang harus kami bahas. Demikian ujar Putin. Sementara Kim mengunjungi Rusia, Korea Utara pada hari Rabu menembakkan 2 rudal balistik jarak pendek ke laut lepas pantai timurnya. Militer Korea Selatan mengatakan rudal tersebut diluncurkan dari dekat Pyongyang yang terbang sejauh sekitar 650 km. Menjelang perundingan tersebut, para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka memantau dengan cermat pertemuan pertama antara Kim dan Putin dalam 4 tahun terakhir itu. Kim dan Putin dilaporkan membahas kemungkinan Korea Utara memasok Rusia dengan lebih banyak senjata untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina dan operasi militer lainnya. Sementara Kim tampaknya berusaha minta Rusia untuk memberikan teknologi canggih kepada Korea Utara untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklirnya, serta bantuan pangan. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengulangi peringatan kepada Korea Utara agar tidak memberikan amunisi kepada Rusia yang dapat digunakan dalam perang di Ukraina. Taiwan mengatakan 35 pesawat tempur Tiongkok terdeteksi di sekitar pulau itu. Pada hari Rabu, beberapa di antaranya kemudian terbang untuk bergabung dengan kapal induk Shandong untuk latihan angkatan laut di Pasifik Barat. Beijing yang memandang Taiwan sebagai wilayah yang akan direbut suatu hari nanti telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau tersebut dalam beberapa tahun terakhir ketika hubungan keduanya memburuk. Taiwan pada Senin mendeteksi Shandong, salah satu dari 2 kapal induk Beijing yang beroperasi sekitar 110 km arah tenggara dari pulau itu saat kapal tersebut berlayar ke Pasifik Barat. Dinas Keamanan Inggris M15 memperingatkan Partai Konservatif yang berkuasa bahwa 2 calon anggota parlemen negara itu kemungkinan adalah mata-mata Tiongkok, kata seorang menteri pada hari Rabu. Rincian nasihat tersebut yang diberikan pada tahun 2021 dan 2022 terungkap beberapa hari setelah seorang peneliti parlemen ditangkap pada bulan Maret karena dicurigai menjadi mata-mata untuk Beijing. Menteri Muda Kesehatan Maria Caulfield mengatakan partainya segera bertindak untuk membatalkan pencalonan keanggotaan parlemen kedua orang itu setelah intervensi M15. dalam kasus dua kandidat yang dicurigai Partai Konservatif telah mengambil tindakan cepat dan keduanya telah dikeluarkan dari daftar. Katanya, mereka tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu, tambahnya. Caulfield berbicara setelah sebuah laporan di harian The Times mengatakan M15 memperingatkan bahwa kedua orang tersebut memiliki hubungan dengan United Front Work Department, sebuah badan di Partai Komunis Tiongkok yang bertugas mempengaruhi kebijakan dan opini global. Para pejabat Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan rudal Ukraina menghantam galangan kapal di Crimea yang dianeksasi Rusia. Mikhail Rasvoshayev, gubernur yang ditunjuk oleh Rusia di kota pelabuhan Sevastopol, mengunggah foto di Telegram yang menunjukkan api dan asap di lokasi tersebut dan mengatakan 24 orang terluka dalam serangan itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menarget galangan kapal tersebut dengan 10 rudal jelajah dan 3 kapal tak berawak, dan pertahanan udara Rusia menghancurkan 7 rudal dan 3 kapal tersebut. Di wilayah Odessa, para pekerja mengatakan serangan pesawat tak berawak Rusia pada Rabu pagi merusak pelabuhan dan infrastruktur sipil di Izmail. Oleh kiper, gubernur negara itu mengatakan melalui Telegram bahwa 6 orang terluka dalam serangan tersebut. Panglima Angkatan Bersenjata Nicaragua bulan ini menuduh jurnalis sebagai tentara bayaran informasi yang bermaksud menggulingkan pemerintahan Presiden Daniel Ortega.
A estos vividores y mercenarios de la información.
Kami mengatakan kepada para pencari keuntungan dan tentara bayaran informasi yang dibiayai oleh kepentingan asing bahwa kebohongan dan fitnah mereka tidak akan pernah memecah belah kami, kata Jenderal Julio Cesar Avile Castillo. Pada sebuah acara bulan ini yang menandai peringatan 44 tahun Angkatan Bersenjata Negara tersebut, Panglima itu mengklaim bahwa para wartawan berusaha mendorong militer untuk menggulingkan presiden. Dia mengklaim bahwa para wartawan berusaha mendorong militer untuk menggulingkan presiden. Panglima militer itu tidak menyebutkan nama media tertentu. Namun pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah situs berita Confidential menerbitkan laporan tentang kepemimpinan angkatan bersenjata, termasuk Aviles. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menunjuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan baru pada hari Rabu dalam perombakan besar-besaran yang meningkatkan jumlah perempuan di kabinet menjadi 5. Popularitas Kishida dan kedudukannya di dalam partai yang berkuasa telah merosot sejak ia menjabat pada Oktober 2021 dan banyak pemilih yang tidak senang dengan cara pemerintahannya menangani negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Tim Nasional Sepak Bola U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar 2024 setelah menaklukkan Turkmenistan dan China Taipei di babak kualifikasi. Presiden Joko Widodo yang datang langsung untuk menyaksikan pertandingan itu ikut bergembira bersama para penonton di Stadion Manahan Solo. Berikut laporan Yuda Satriawan.
Luapan ekspresi kegembiraan tampak jelas di wajah Presiden Joko Widodo saat Timnas Indonesia U23 membukukan kemenangan dengan skor 2-0 saat melawan tim Turkmenistan di Stadion Manahan Solo Selasa malam. Presidennya menyaksikan langsung pertandingan itu bersama 16.000 penonton, mengapresiasi Timnas Indonesia yang menurutnya membuat sejarah baru bagi Indonesia.
Laga pada malam hari ini antara U23 kita, Timnas kita, dengan sudah kita ketahui hasilnya 2-0.
Ini apa? Sejarah.
Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang dengan Turkmenistan. Ya. Karena ini hadiah ulang tahunnya Pak Erik.
Ya. Karena itu. Gimana,
ya biasalah dalam bola, kaget juga ternyata enggak ya. Enggak apa-apa, tapi yang penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar.
Ya. Bapak deg-degan enggak Pak tadi lihatnya?
Iya, ini kan masih agak panjang ya, di apa, Maret?
April, Pak.
April, ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap.
Indonesia menjadi juara grup K meraih poin tertinggi setelah mengalahkan China Taipei 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Tim asuhan Shin Tae-yong itu kini siap melaju ke babak berikutnya bersama juara grup A hingga grup C di Qatar pada bulan Mei 2024 mendatang. Turkmenistan yang menjadi lawan penentu lolos tidaknya Indonesia menjadi juara grup ini mengakui kekalahannya melawan tim Garuda Muda. Pelatih timnas U23 Turkmenistan Ahmet Agamiradov memuji tim Garuda Muda yang menurutnya sangat tangguh.
Team was stronger than this team for that age. I mean, for Indonesian team, this is very good quality.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih memikirkan sisa waktu 6 bulan menjadi pertimbangan manajemen timnas mempertahankan pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah tim peneliti Korea Selatan telah mengembangkan pilot robot humanoid canggih yang disebut PiBot, yang dapat memahami pedoman penerbangan dan mengoperasikan seluruh proses penerbangan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim VOA melaporkan. Tim penelitian dipimpin oleh dosen teknik elektro di Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, David Hyunchul Shim, mengatakan, PiBot adalah pilot humanoid pertama di dunia yang berbasis pada teknologi Large Language Model, LLM, yang memungkinkan robot memahami panduan penerbangan yang ditulis dalam bahasa manusia.
As you can see, it can only control the speed and altitude or bearings, but our pilot robot PiBot.
Autopilot konvensional hanya bisa mengontrol kecepatan, ketinggian atau arah, tapi pilot robot kami, PiBot, bisa menangani semua yang ada di pesawat termasuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menerbangkan pesawat, lepas landas dan mendarat, semuanya.
Dalam situasi darurat, PiBot dapat merespons dengan cepat tanpa panik dan mencari rute aman. Karena dapat segera mengingat manual pengoperasian pesawat dan prosedur Quick Reference Handbook, QRH, dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Untuk pengoperasian yang presisi, PiBot memiliki kamera di bagian muka, lengan, dan bagian depan tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi dan memanipulasi berbagai saklar dengan lengan robotik di lingkungan yang bergetar, dan untuk mendeteksi situasi di dalam dan luar pesawat. Robot ini juga dapat menghafal seluruh peta navigasi Jeppesen, hal yang mustahil dilakukan oleh pilot manusia. Peta navigasi Jeppesen adalah peta topografi yang menjadi alat bantu navigasi pesawat atau kapal laut.
Human pilot is great and understand the context and then handle the complex situation, but they often fail to remember.
Pilot manusia memang hebat dan memahami konteks serta menangani situasi yang kompleks. Namun mereka seringkali gagal mengingat secara detail panduan penerbangan, terutama ketika mereka sedang menghadapi masalah. PiBot mampu memahami dan mengingat secara harfiah semua yang ada dalam panduan dan kemudian ia dapat menjalankannya tanpa emosi apapun. Artinya tidak ada kepanikan dalam situasi darurat. Robot ini dapat menangani situasi tersebut sesuai dengan panduan dalam hitungan mikrodetik.
Peneliti sejauh ini sudah menguji PiBot dalam simulator penerbangan. PiBot terbukti mampu melakukan seluruh proses penerbangan, mulai dari menyalakan mesin, melaju di landasan pacu, lepas landas, terbang, dan mendarat. Tim tersebut berencana menguji PiBot pada pesawat ringan sungguhan dalam beberapa tahun lagi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin. Pendengar, maraknya disinformasi di dunia maya berakibat negatif bagi masyarakat yang mengandalkan media sosial untuk memperoleh informasi dan berpotensi memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Fahmi Ismail adalah pengembang perangkat lunak yang bertekad melawan tren itu dan mengembangkan aplikasi drone emprit. Berikut laporan selengkapnya.
Pada awal 2019, ketika berlangsung pemilihan presiden di Indonesia, warga net dihebohkan oleh hoax 7 kontainer yang mengklaim ada 7 kontainer berisi surat suara sudah tercoblos dan diselundupkan lewat Tanjung Priok. Drone emprit kemudian berhasil melacak asal-usul hoax itu dan mengidentifikasi amplifikasinya di kalangan netizen. Berawal dari masa studi pasca doktoralnya, Di Groningen University, Belanda pada 2010, Fahmi Ismail mengembangkan prototip pertama aplikasi yang kemudian menjadi drone emprit. App ini bukan sebuah drone atau pesawat nirawak, melainkan sebuah aplikasi komputer. Berikut penjelasan Fahmi.
Drone emprit adalah alat untuk memonitor percakapan netizen di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sekarang juga TikTok, dan juga memonitor pemberitaan di media online. Kita kumpulkan percakapan dan pemberitaan, kemudian kita analisis. Dari hasil analisis kita bisa mengetahui misalnya sebuah peristiwa, siapa yang memulai, apa yang menjadi isu besarnya, kapan mulai trending.
Dengan drone emprit, Fahmi bertujuan mencerahkan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di media online. Kembali Fahmi.
Drone emprit itu khusus ya untuk mempublikasikan terkait dengan kepentingan publik, untuk isu-isu pemerintahan, misalnya isu terkait dengan hoax ya, terkait dengan disinformasi, peta perang narasi pada saat atau menjelang pilkada, masa pilpres, ya. Isu-isu ya publik yang kira-kira penting untuk diketahui publik.
Prakarsa drone emprit merupakan terobosan bermakna dalam memitigasi disinformasi di Indonesia. Meskipun fenomena hoax dan fake news alias berita bohong akan terus ada. Selain inisiatif tokoh seperti Fahmi dan para pemeriksa fakta lain, influencers atau figur berpengaruh seharusnya juga berperan aktif. Hal itu diungkapkan oleh pemerhati dan peneliti media sosial, khususnya di Indonesia, Merlina Lim dari School of Journalism and Communications di Carleton University, Kanada.
Ya, kita harus waspada terus, dan terutama bagi para tokoh ya, para intelektual, para researcher, jurnalis, tokoh-tokoh yang tahu bahwa mereka memiliki follower misalnya, didengar. Saya merasa bahwa mereka-mereka ini sangat punya tanggung jawab moral untuk tidak memperkuat polarisasi dan konflik antar masyarakat.
Menjelang Pilpres 2024, Fahmi Ismail sudah siap untuk meningkatkan pelacakan dengan drone emprit serta bekerja sama dengan para pemeriksa fakta guna meminimalkan momok disinformasi di dalam masyarakat Indonesia.
Sejumlah pemimpin dunia memantau dengan saksama dan bereaksi keras terhadap lawatan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un ke Vladivostok, Rusia. Analis melihat permintaan senjata Rusia ke Korea Utara sebagai isyarat keputusasaan. Berikut laporannya.
Pendengar, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un hari Selasa melawat ke Vladivostok, Rusia dengan kereta api lapis baja untuk melangsungkan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan yang sangat jarang terjadi di antara kedua pemimpin yang didorong oleh kebutuhan untuk saling memberi dukungan di tengah memuncaknya kebuntuan dengan Barat. Gubernur Oleg Kosmeyanko memasang video yang menunjukkan Kim tiba di Kazan Selasa malam dan pertemuannya sejenak dengan Menteri Urusan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rusia, Alexander Kozlov. Melihat potensi pertemuan Kim dan Putin, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pasokan senjata dari Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran terhadap beragam resolusi Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, mengatakan,
which is that any transfer between of arms from North Korea to Russia.
Kami akan memantau dengan sangat seksama hasil pertemuan itu. Kami ingin mengingatkan kedua negara bahwa pengiriman pasokan senjata apapun dari Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran beragam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Peringatan yang sama disampaikan Korea Selatan dan Jepang yang ikut mengamati lawatan Kim dan pertemuannya dengan Putin. Berbicara di Seoul, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lim Soo-sok mendesak Korea Utara dan Rusia untuk memperhatikan larangan perdagangan senjata dan kerjasama militer.
정부는
Sedianya tidak ada satupun anggota PBB yang melanggar resolusi Dewan Keamanan tentang sanksi terhadap Korea Utara, termasuk dalam hal perdagangan senjata ilegal.
Sementara Kepala Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, menegaskan bahwa pihaknya akan mengumpulkan dan menganalisa informasi yang relevan dan bekerja sama dengan masyarakat internasional, termasuk Amerika dan Korea Selatan, untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Kita Joseon mengenai Joseon itu,
Tiongkok mengatakan mengetahui perjalanan Kim ke Rusia yang pertama sejak pertemuannya dengan Putin pada masa pandemi COVID-19 dulu. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menolak mengomentari lebih jauh dengan mengatakan pertemuan itu diatur oleh Korea Utara dan Rusia. Pakar politik di Temple University di Jepang, Profesor James D.G. Brown mengatakan, fokus pertemuan Kim dan Putin di Vladivostok memang soal persenjataan. Tapi permintaan senjata pada Korea Utara menunjukkan keputusasaan Rusia, ujarnya.
I think that it is rather a sign of desperation. It's also...
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Evening, hampir 60.000 pencari suaka kini menjadi tanggung jawab kota New York. Sebagian dari mereka tidak punya pilihan lain selain tidur di luar. Sementara sejumlah warga setempat tidak menginginkan mereka berada di sana. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Nina Visneva berikut ini.
Poster-poster, yel-yel, dan spanduk bertema patriotik nampak memenuhi daerah Staten Island di kota New York. Para warga Staten Island telah menuntut agar sebuah tempat penampungan migran yang baru dibuka beberapa tahun yang lalu ditutup. Seorang warga Staten Island yang hadir dalam sebuah unjuk rasa di daerah tersebut adalah Janine Taranoff.
They're welcome if they come legally, they're not welcome if they're illegal.
Janine mengatakan bahwa sebagai warga, ia tentu akan menerima para migran dengan baik apabila mereka datang secara legal. Namun, tidak akan menerima mereka apabila tidak legal. Menurut Janine, para pendatang tersebut belum diverifikasi, jadi ia tidak tahu siapa yang ada di tempat itu. Namun kenyataannya, semua orang yang berada di tempat penampungan tersebut, keberadaannya legal. Mereka telah diproses, difoto, diambil sidik jarinya, dan dimasukkan ke dalam daftar imigrasi dan bea cukai sebagai pemintas suaka. Di seluruh kota New York, tempat-tempat olahraga dan sejumlah hangar kini diubah menjadi tempat penampungan migran. Sementara kota tersebut berusaha keras menangani gelombang migran yang besar. Di bagian tengah kota Manhattan, para migran tidur di trotoar. Sementara Hotel Roosevelt, yang telah diubah menjadi tempat penampungan migran, berusaha mengakomodasi para pendatang atau yang dikirim dari perbatasan Meksiko oleh Gubernur Negara Bagian Texas, Greg Abbott. Salah satu aksi unjuk rasa terjadi di depan rumah Wali Kota New York, Eric Adams, yang mengatakan bahwa pemerintah federal seharusnya membantu menangani krisis tersebut. Eric Adams juga memberi dorongan agar para migran dapat segera memperoleh izin kerja.
I have heard it directly.
Wali kota Eric Adams mengatakan bahwa ia telah mendengar langsung dari semua pencari suaka yang telah berbicara dengannya. Mereka ingin bekerja. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan terus menuntut agar para migran tersebut dipindahkan dari tempat penampungan yang tadinya adalah gedung bekas sekolah. Sejauh ini belum ada keputusan resmi yang diambil oleh otoritas kota selagi kota New York terus berjuang untuk mengakomodasi kaum migran yang terus berdatangan ke kota tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Film Barbie dirilis di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 31 Agustus lalu, lebih dari sebulan setelah ditayangkan di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Namun seperti banyak diperkirakan, Barbie mania juga melanda negara kaya minyak bumi itu, sampai-sampai sebuah arena sepatu roda diubah menjadi Barbie Land. Tim VOA melaporkan.
Untuk mereka yang tidak pernah pergi ke manapun tanpa sepatu rodanya, arena Roller DXB Dubai adalah tempat pesta paling diminati baru-baru ini. Bagaimana tidak, mereka di sana umumnya berpakaian seperti Barbie dan Ken dan memamerkan gerakan terbaik mereka dalam warna pink dan biru mengikuti lagu-lagu dari soundtrack film itu. Muhammad Amjad Ghanem adalah pelatih sepatu roda senior di arena itu. Ia mengatakan arena itu memang sengaja diubah menjadi Barbie Land.
The management decide to make this event after they saw the movie of Barbie. And we know because we always
manajemen memutuskan untuk membuat acara ini setelah mereka menonton film Barbie.
Kami tahu itu karena kami selalu mengikuti hal-hal yang sedang tren. Jadi kami bilang, ya, kenapa tidak? Kenapa tidak dibuatkan acara ini?
Arena itu banyak dikunjungi para penggemar boneka Barbie.
I think the people they like, they really like this because they are coming with the pink clothes.
Saya pikir orang-orang menyukainya karena mereka datang dengan pakaian berwarna pink, anak laki-laki berpakaian seperti Ken, anak perempuan berpakaian seperti Barbie. Jadi itulah yang mereka lakukan.
Tiba di Gazan, seorang turis asal Kanada mengaku senang dengan acara khusus yang digelar Roller di XB.
This experience was amazing. It was really fun. People put together.
Pengalaman ini luar biasa, sungguh menyenangkan. Orang-orang menyatukan kegiatan sepatu roda dengan Barbie. Lagi pula dekorasinya fantastis. Sepatu roda dan Barbie adalah dua hal yang sangat saya sukai. Saya menyukai Barbie sejak saya masih kecil. Saya selalu bermain dengannya dan filmnya juga luar biasa. Sepatu roda adalah salah satu hobi favorit saya.
Tiket sekali masuk acara ini sekitar $30 Amerika atau sekitar Rp450.000 per orang. Namun, panitia penyelenggara memberi diskon jika tamu datang berkelompok. Kelompok yang terdiri dari 2 hingga 4 orang mendapat diskon 15%. Kelompok yang terdiri dari 5 hingga 7 orang akan mendapat diskon 20%. Dan kelompok besar yang terdiri dari 8 orang atau lebih akan mendapat diskon 25%. Pada setiap acara diadakan lomba kostum. Mereka yang mengenakan pakaian Barbie dan Ken terbaik memenangkan hadiah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening. Para penggemar film-film petualangan antariksa Star Wars kerap menyaksikan benda-benda unik dan pesawat-pesawat canggih yang berasal dari model-model miniatur. Salah seorang pembuatnya adalah Greg Jane, yang karya koleksinya dilelang kepada umum. Selengkapnya disampaikan oleh Madeoni.
Penawaran telah dibuka untuk ribuan karya yang dikumpulkan pembuat model Hollywood Greg Jane selama hidupnya, termasuk banyak ciptaannya selama berkarir hampir setengah abad. Ada model awak kapal induk alien ikonik dari film Close Encounters of the Third Kind dan bahkan kostum lengkap Stormtrooper dari Star Wars yang dilelang pada bulan September 2023. Jane meninggal tahun lalu pada usia 76 tahun. Koleksinya dilelang oleh Heritage Auction di Dallas. Joshua Banas dari Heritage Auction mengatakan,
the way he became part of the movie industry was through his love of films and television.
Cara Jane menjadi bagian dari industri film adalah melalui kecintaannya pada film dan televisi.
Jane telah mendapat nominasi Oscar dan Emmy dalam pembuatan model miniatur dan juga seorang kolektor kostum, alat peraga, naskah, karya seni, foto, dan pembuat model pada pertunjukan-pertunjukan yang disukainya. Joshua Banas kembali mengatakan,
there's something magical about the tangible and about the physical and about the practical. And that's what Greg could do. That was Greg's art form, was a storytelling in miniature. And this fantastic creation that comes with the ingenuity of spare parts and balsa wood and paint all sort of kitbashed together.
Ada sesuatu yang magis mengenai hal yang nyata, fisik, dan kegunaan praktisnya. Itulah yang bisa dilakukan Greg. Bentuk seni Greg adalah miniatur cerita, dan kreasi fantastis ini hadir dengan keahlian mengenai suku cadang, kayu balsa, dan cat. Semuanya disatukan, menciptakan sebuah kapal, menciptakan karakter, menciptakan sebuah adegan, dan pada akhirnya menciptakan elemen budaya pop yang terus dikenang.
Sejumlah barang yang dikumpulkan Jane dari acara televisi tahun 1960-an, Batman, serta waralaba Star Trek dan Star Wars juga turut ditawarkan. Memorabilia Batman meliputi batarang, senjata lempar berbentuk kelelawar, sabuk pengaman, dan radio kelelawar. Ada juga passer, alat komunikator, dan tricorder dari Star Trek, The Original Series tahun 1960-an. Selain barang tersebut juga banyak koleksi kostum, termasuk tunik pakaian formal yang dikenakan William Shatner sebagai Captain Kirk. Jane bahkan punya kecapi Vulcan yang dimainkan Leonard Nimoy ketika berperan sebagai Mr. Spock. Saya Madeoni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.